Хаял – жүді сүйгімлі сөз. Хаял адам хақында қанша айтсаңыз да кем. Хаял адамның табиаты, оның қалеулері, хаялдың үмкенетлары, хамтағы басқа. Хазіргі күні хаялларды, харқилы тарауларда ұшатуымыз мүмкін. Апуайы мысалардың бірі, көшеге шықсаңыз, хаял адамның машина айдап баратырған көресіз. Емаса, жұмыста бухгалтер, бизнес жүрітуші, емаса басқарушы болуы мүмкін. Ең ахметлі, хам қиын тарау, емаса үлкен жуапкершілікте болған хаял адам, ол үй бекесі. Себебі, ол перзентлерін тәрбиялайды, ауқат пісіреді, күйеуі жұмыста болғанда үйді басқарады, хамтағы басқа нәрселерді қылады. Ұлымы алғанда, хазіргі алдыға өсіп баратырған заманда, хаяллар еркек адамлардан қалыспай атыр десек болады. Бұрында хаяллар қандай болған? Олардың жәмиеттегі орны қай жерде еді? Дұрыс, ол заманларда хаялларға көп ітібар берілмеген. Олардың оқып, білім алуы ахметлі болмаған. Оларға төмен нәзерде қараған. Олардың орны тек шаңарақта болған. Хаяллар күйеуіне қамқорлық еткен. Үйдің істері, хам бала тәрбиесі менен шұғылланған. Егер бос уақытлары болған болса, қандай да бір өнер менен шұғылланып, шаңарақты жетеклеуде күйеулеріне жәрдем берген. Бірақ бұл істер олар үшін шарт болмаған. Себебі, шаңарақты бағу еркек адамның жұмысы еді. Бірақ заман жетілскен сайын хаяллар ілімлі, хам ақылы болып бармақта. Атырапқа қарасаңыз, жұмыс істейтін хаялларымыз жүді көп. Олар машина айдауды, санат карханаларында ауыр минет етуді, басқаруды, үлкен карханаларда жуапкершілікті істерді де біледі. Бірақ негізі хаялдың орны қай жерде? Құдай дүнияны жаратқаннан соң, 6-шы күні адам ата хам хауа енені жаратты. Құдай еркек адамды қалай жаратқанын хамеміз білеміз. Бірақ хаял адамның жаратылу тарихын білеміз бе? Құдай не себептен еркек адам үшін хаял адамды жаратты? Құдай еркек адамның жалғыз болуы жақсы емес. Мен енді оған лайықлы жәрдемші жаратаман деді. Солай етіп, ол еркек адамды терең ұйқыға жіберіп, оның қабырғаларынан біреуін алып, оны етпенен қаплады. Құдай еркек адамның қабырғасынан хаял адамды жаратты. Құдай хаял адамды жаратқанында еркек адам үшін жәрдемші болсын деді. Негізінде хаял адамның орны еркек адамның қасында екен. Ол табиғи рәуіште перзент көруі, хамуыны өстіруі керек. Бірақ ең тикары, ол өмір жолдасына жәрдемші болуы керек екен. Харқандай жағдайларда оған жәрдем бере алуы, күйеуі түскілікке түскенде оған тәртілес болуы, қиналған уақытында қасында тұруы, мәселелерді шешуге жәрдем беруі керек. Ең ахметлісі, ол өмір жолдасына лайықлы жәрдемші болу алуы тиіс. Хаяллар бір уақыттың өзінде хам пұл табып үйге қарауы, хам балалардың тәрбиесі менен шұғылана алуы мүмкін. Хаял физикалы жақтан нәзік болса да, ол жігерлі, хам сабырлы. Жұмыс істейтін хаял хам жұмысын, хам үй жұмысларын, хам бала тәрбиесінде теңдей орынлауға әрекет етеді. Егер хәммесіне ақыл менен уақыт ажыратылса, әлбетте үлгеруі мүмкін. Бірақ пұл табып үйге қарауды өзлерінің мойнына алмауы керек. Бұл еркек адамлардың уазипасы. Шаңарақта еркек адамның жуапкершіліклері менен уазипаларын өз мойнына алған хаял өз орнын жоғалтқан болады. Хаял шаңарақтағы ең ахметлі істерге уақытында ытыбар бере алмаса, келешекте өкініп қалуы мүмкін. Соның үшін, әркім өзінің орнын біліп, соған қарап іс көрілсе, әмесі кеуілдегідей болады. Достар, бүгінгі сәубетімізді осы жерде жұмақлаймыз. Егер сәубетіміз сізге мақұл болған болса, емесе осы тема бойынша пікірлеріңіз болса, біздерге жазып жіберің. Біздерді тыңлағаныңыз үшін, мінеттармыз.